Вие слушате седмично обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден, днес в събота, 22 март 2014 година. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор е Асен Младенов. Темата днес. На 312-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 294-я ден от кабинета Орешарски, на 281-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 274 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 131 дни след скандала с Бисеров, 92 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 45 дни след създаване в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 124 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 127 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 29 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 19 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Два дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 38 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 29 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 97 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 39 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 10 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 68 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 51 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 15 дни след като БСП отстрани Първанов. 32 дни след конгреса на БСП, 60 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 46 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 52 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 44 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 12 дни след като внесоха подписите в Народното събрание. 46 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност система, стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 и 2 дни преди следващия Консултативен съвет за национална сигурност. 44 дни след като ГЕРБ поиска трети вод на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 40 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панела за дискусия, 34 дни след конгреса на ГЕРБ, 21 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 15 дни след конгреса на НЕП, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 64 дни преди изборите за Европейски парламент, 13 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 9 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 8 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец за политическите консултации и очерта постигнатият консенс по обсъдените приоритетни теми – доходи и заетост, икономически растеж, справедливост, сигурност и правосъдие, работещи институции, административна реформа и електронни услуги, състояние на медийната среда, борба с монополите, по-добра бизнес среда, подкрепа на малките и средните предприятия, енергетиката, както и важни реформи за дневен ред. 7 дни след семинара на БСП «Реформи, развитие, растеж» с участието на министър-председателя част от правителството. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 2 дни след последното проучване на ОНЕ по фактора щастие. От края на миналата година България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Британското издание The Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Сик Транзит Глория Мунди, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Константин Стаманов, председател на управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, колективен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците. Добър ден!
Добър ден!
Темата, по която искам да говорим, господин Стаманов, е с цените на тока и разиграващите се за сега, както ги нарекох аз на пресконференция с лидера на БСП Станишев, юридически фантазии за удържавяване на ЕРП-тата. Тази седмица вие, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, се обърнахте отразено и официално с заявление до премиера и министъра на икономиката и енергетиката и призовахте за по-голяма институционална устойчивост в сектора енергетика. Какво искахте да кажете?
Аз не мога да говоря от името на конфедерацията. Това е решение на управителния съвет. Да, имаше такова обращение. Да, ние сме членове на КРИП, но аз ще говоря като представител на едрата индустрия. Това, което ние сме апелирали винаги е да се търсят устойчивите решения в системата на енергетика, защото всички знаят, че енергетиката не може да съществува без индустрията и обратно, индустрията не може да съществува без енергетика. Като, ако трябва да бъда малко по-конкретен, бих се върнал на миналогодишните решения на правителството, когато наистина ситуацията беше много сложна и някои от тези решения бяха удачни и в посока устойчивост, но някои не бяха в тази посока и веднага давам пример. Това, което се направи със студения резерв, да бъде по-пазарно определен, а не да се заплаща просто и така един студен резерв, който не винаги ни е необходим, беше едно чудесно решение. Това, което се направи с намаляване на таксите на износ при износ на електроенергия, също като временна мярка беше удачно, но през зимата тази временна мярка трябваше да бъде отменена. И пояснявам защо. Когато изнасяте електроенергия, а електроенергията е една суровина, на по-добри условия, отколкото вие продавате вътре за българската индустрия, това е директна загуба на конкурентна способност на българската индустрия, това е износ на работни места. Тогава, миналата година, август месец, решението беше взето за да има повече работа за миньорите във въгледобива, защото в миналата година лятото консумацията беше спаднала драматично и работеха предимно възобновяемите енергийни източници и нямаше работа за конвенционалните електропроизводители, каквито са ЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2. Бързам да кажа също така, че ние в момента водиме разговори с господин Стойнев, дори има създадена работна група за търсене на решения, които да подпомогнат и индустрията и да са в полза и на енергетиката. Защото от това лято очаквам, че ще се повтори сценария от миналата година лятото, когато отново няма да има работа за конвенционалните електропроизводители поради свитото потребление през лятото и ще работят отново предимно възобновяемите енергийни източници. Дори и те не са доволни, защото и за тях няма достатъчно работа в резултат на спадналото потребление.
Вашата конфедерация, какъв брутен вътрешен продукт произвежда, ако можете да ми кажете ориентировочно, може би не съм ви задава този въпрос, да се подготвите?
Предприятията, които представлявам, приходите за година са от порядъка на 10 милиарда лева. и малко да поразясна износа на ток и работата на индустрията. Ако работи българската индустрия с електроенергията, произведена в България, тя създава добавена стойност, която остава в България. Ако изнасяме електроенергия, това е една суровина, половината от нея се произвежда с вносни горива, но дори и това няма толкова значение, в крайна сметка тя е просто една суровина. И ефектът за българската икономика, аз ще ви дам пример, 2011 година, когато беше върхова за износ на ток от България, бяха реализирани приходи от порядъка на 800 милиона лева. Не, оставам темата къде точно са отишли тези 800 милиона лева и че най-голямият ефект от тези 800 милиона лева е бил за търговците, посредниците, които са изнесли електроенергията. Сравнете 800 милиона, милиона с 10 милиарда лева завъртяни вътре в България, платени всички данъци, защото предприятията, които аз представлявам, са първи клас инвеститори и са от тези предприятия, които си плащат заплатите на 100%, плащат си всички данъци и така нататък. Нямат неплатени сметки, нямат забавени плащания. Тоест, ако питате пък електропроизводителите, те ще ви кажат и АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток вече, ние сме най-изрядните им платци и ние сме, всъщност ние информираме печалбата. Тоест, както и да смятате 800 милиона лева ефект за 2-3 компании или 10 милиарда лева, които се въртат в България, плаща се ДДС и така нататък, просто няма място за сравнение.
Добре, но вие вчера загаднахте, но аз ще го конкретизирам по друг повод, като член от ръководството на Стомана Перник. Имахте среща с лидера на БСП и ПЕС Сергей Станишев, който беше на посещение в Перник. Отпред съобщението, което пратиха от БСП, цитират, че ръководството е поставило въпроса за цената на тока. Станишев е отговорил, търсим решение за подобряване на възможностите на потребителите за електроенергия, които са и големи индустриални. Цитирам буквално каквото и да означава това изречение. Вие казахте, че има създадена работна група към министъра на икономиката и енергетиката, с когото разговаряте, но кога ще има, кога ще приключи този диалог с големите потребители? И участва ли в този диалог и НЕК и ЕСО? Въобще, да, готви ли се някакъв по-цялостен модел на ценообразуването?
Ние в тази посока предлагаме решения. Аз вече споменах един от проблемите при износа на електроенергия. Той трябва да се случва при условия равни, при които се продава вътре в България. Тоест, когато едно предприятие от България отиде да си купи ток от свободния пазар, той трябва да знае, че условията за износ на електроенергия са му същите, при които ще се изнесе електроенергията. Другото, което предлагаме и така имаме потвърждение, че е интересно предложение, през нощта в системата на електроенергетиката товарът пада на половина, т.е. през нощно време електропроизводителите работят с половин мощност. Ние предлагаме в тези часове на свободния пазар да се оформят продукти като нощна електроенергия, което изчезна или има много силни деформации и липсва като продукт на свободния пазар. Другото, което предлагаме и така също беше каресано, потребителите в разговори с тези дружества, които вие споменахте, електроенергийния системен оператор, Централно диспетчерско управление, Министерството, Държавната комисия, да бъдат ползвани като резерв в системата. Онези предприятия, които са подходящи на електроенергийния системен оператор, да бъдат ползвани като бързи балансиращи мощности. защото дизайнът на електроенергийната система последните години се промени и вече в електроенергийната система има значителни мощности от производители, каквито са вятърните и слънчевите централи, които са силно непредсказуеми, а ние нямаме такива бързи мощности генериращи, които да бъдат изключени или включени и да балансират системата. Такива мощности могат да бъдат газови централи, каквито нямаме, или потребителите, каквито са... ние това предложение не сме го измислили. Ние това са европейски практики. И това предстои разговори и целта е да се опитаме, така заяви министър Стойнев, за следващото договаряне голямо, когато се включват годишните договори между индустрията и електропроизводителите, да бъдат готови тези продукти.
Но в крайна сметка, за да стане по-ясно защо водим този разговор, практически нещата опират до това, че не се ли урегулира ценовия енергиен пазар, практически конкурентна способността на предприятията, които влизат в тази вашата федерация, практически ще се намали?
Точно така. В последните години има свиване на индустриалното потребление и трябва да се търсят механизми това индустриално потребление, свиването да спре. Защото това са работни места. В едно работно място на индустрията съответстват 4-5 работни места в съпътстващи отрасли, обслужващи отрасли, каквито са включително и енергетиката, транспорта, БДЖ, пристанища и така нататък, ремонтни фирми, които поддържат нашите съоръжения.
Вчера лидерът на БСП Сергей Станишев също е заявил, че на следващото заседание на Енергийната комисия в Народното събрание ще бъдат поканени представители на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за да се обсъдят проблемите и да има предвидимост в решението на регулатора в тази област. Цитирам отново буквално през съобщението, каквото и да означава това. Можете ли да кажете повече подробности какво точно ще се случи? Какво го разговаряхте с Сергей Станишев? Още повече ще добавя и в този смисъл това, че в декларацията на КРИП по този повод те напомнят, че настояват за включване на представители на национална представителната организация на работодателите в състава на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране по примера на НО и НЗОК. Това вероятно визират точно представители на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.
Ние отдавна апелираме в състава на регулатора да има представители на индустрията и той има своята логика, защото когато се формират енергийните политики, би следвало да има и мнението на индустрията. Да се върна на началото на въпроса ви, какво ще се обсъжда с представителя на Държавната комисия по енергийно водно регулиране. Това са тези точно неща, които преди малко ви разказах. За износа на електроенергия, за повече продукти на пазара на електроенергия, които все пак трябва, които предложения все пак трябва да се преценят как бих се отразили на регулираната част на пазара. Това е, нямаме някакви скрити теми да дискутираме.
Не, аз не вече, че имате някакви скрити теми, искам просто да внесем повече яснота, няма какво да криете.
Да, дори сме така, коментирахме, че трябва, както и вие казахте по-рано, да има представители на електроенергия, оператор, т.е. всички онези големи дружества с енергетиката, самите електропроизводители, и да се търси решение, което да се излиза от тази ситуация, защото по-нататъчно свиване на потреблението в никакъв случай не е в интерес на нито на енергетиката, нито на индустрията.
Сигурно сте чували така конспиративна теория, че се цели Националната електрическа компания да бъде фалирана или да бъде декапитализирана по-скоро, за да може да послужи като по-ниско стойностно обезпечение на различни проекти, които се споменават в момента само в енергетиката, седми реактор АЕЦ Козлодуй, ново строителство на Беляне, Южен поток. Как това би рефлектирало върху вас, големите потребители на електроенергия?
Националната електрическа компания няма голямо влияние вече върху индустрията. Тя има една друга роля. И разбира се, понеже е голям субект в енергетиката, дестабилизирането, по-наточно дестабилизиране на енергетиката, сигурност би се отразило негативно и на индустрията. Точно за това и тази декларация на КРИП, и ние самите сме излизали с такива предложения, с такива апели още миналата година на есента, да се търсят наистина устойчивите решения в енергетиката, след като сме в ситуация, когато имаме огромно производство от възобновяеми енергийни източници, имаме дългосрочни договори с американски централи и така нататък, договори, извинете, не договори, приключени проекти като Цанков камък и други финансови операции, които тежат в системата на енергетиката, трябва да се намери начин или да се отлагат плащанията към тези субекти, или разсрочено плащане, или примерно при възобновяемите енергийни източници да се даде зелени сертификати. Тоест, онези решения, които биха били максимално близки до пазара, т.е. пазарно управление на цените в енергетиката, и същевременно всички субекти, които са закачени на по някакъв начин и зависят от енергетиката, да оцелеят.
Вие виждате ли, господин Стаменов, ясна визия в това правителство за създаване на стратегия в енергетиката? И правили ли сте конкретни предложения не само от философията на потребители, големите енергийни консуматори, стратегирано така по отношение на по-дълъг хоризонт?
Аз в никакъв случай не искам да правя политически изявления или да давам оценка на правителството. Само секунда ще ви отговоря. Разбира се, че сме правили и веднага ще ви кажа едно такова предложение, което коментираме нееднократно. В момента при възобновяемите енергийни източници ни се струва, че решенията, които са облечени в законова форма и в правила и така нататък, в законодателство, не са тези устойчиви решения. И давам пример. Примерно такса пренос и достъп до преносната мрежа, която заплащат години наред само потребителите, не говоря за индустрията, за потребителите. Според нас трябва да се заплащат и от всички производители, не само възобновяеми, но и конвенционални. И това е логиката. Това е едно, представете си, трамвая, и ние сме казали, всички ватмани ще се возят в трамвая без билетче. Ами няма такъв филм. Всички производители, след като ползват мрежата, би трябвало да заплащат пренос и достъп. Тоест да бъдат таксувани, че ползват мрежата, която е в случая, нали, се управлява от електроенергийния системен оператор. Каква е логиката тук? Логиката е, че по този начин всеки, който предизвика някакви разходи в тази мрежа, било то чрез своето производство или чрез своето потребление, трябва да си плати за това нещо. Както да казваме, потребителите, голямите, заплащат една санкция, която се нарича реактивна енергия или по-простичко казано енергията, която ние връщаме в системата, когато пускаме големи съоръжения. И така да се върна на това предложение. Разбира се, че в резултат на това предложение ще има малко поскъпване на самата електроенергия, произведена, да кажем, от конвенционалните, които са АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица изток 2. Всички знаят, че дават един от най-евтиния ток, но пък ще паднат малко цената за пренос и достъп на самите потребители, т.е. не би следвало потребителите да усетят тази промяна като цена. Но това пък ще позволи на системата да предизвика възобновяемите, които предизвикват най-много разходи, да, защото те имат най-много флуктуации, да бъдат санкционирани законно и да бъде мотивирано и оправдано и да няма място за защо взимате от Ивана, не взимате от Пешо. Мисля, че го обясних.
Да. Аз ви благодаря за сега обаче за този разговор, защото темата ще търпи развитие и предполагам, че няма да имате нищо против да държим връзка, а и не само по нея.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Разговарахме с Константин Стаменов, председател на управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, колективен член на КРИП.